Nu numele Tatălui și Fiului. Suntem la Marcu, capitolul 3. Și o să rămânem acum până la sfârșitul anului acesta, adică puțin timp. Tot la versetul 12, asupra căruia, din capitolul 3, asupra căruia am stat mai mult. De ce? O să vă citesc bucățica asupra căruia... De fapt, vă citesc de la început capitolul 3, ca să vedeți cum am mers cu explicațiile. Și iarăși a intrat în sinagogă, e vorba de sinagoga din Capernaum, și iarăși a intrat în sinagoga și era acolo un om având mână uscată și îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va amineca sâmbătă ca să-l învinuiască. Erau aceiași care se tulburaseră că, cum spune, iertate sunt ție păcatele celui care coboruse prin acoperiș, tot în Capernaum. Erau aceiași care au zis, de ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Erau aceiași care au zis, uite, freacă spice între mâini, între palme apostolii tăi, ucenicii tăi, și asta înseamnă că trăieră și că lucrează. Deci calcă sâmbăta. Aceiași oameni care încercau să-i găsească un motiv de a-l prinde, de a-l condamna. Deci era destul aceste lucruri, erau destule încât să îl scoată afară din oraș și să-l omoare cu pietre pentru chestia asta, că se călca legea sâmbetei. Numai că mulțimile erau alături de el și atunci ei încercau tot timpul alte noi metode prin care să producă o stare cât mai revoltată în mulțime, zic, mă, chiar și asta a făcut, mă, dar de ce calcă cuvântul ăsta? Și atunci, cumva, exact cum se încearcă astăzi în mass media, să zicem, o anumită... Se tot insistă pe o chestie, se tot aducă argumente, până când zici, omul ăsta nu se mai poate. Trebuie dat afară, trebuie nu știu ce, cu clasa politică nu se mai poate, cu ăștia nu se mai poate. Deci, se insistă enorm până când, la un moment dat, se schimbă concepția sau se schimbă gândul poporului legat de o anumită idee, de anumită hotărâre, un fel de a fi al oamenilor. Și cam asta este și astăzi. Și astăzi se face la fel, și atunci se făcea la fel. Și aceștia, de aceea tot insistau și tot încercau să vadă reacția poporului, pentru că depindeau foarte mult de popor. Că dacă poporul nu reacționa la fel cu ei, chiar dacă îi ziceau să-l scoatem afară, să-l mânc cu pietre, era pericolul aceea să zică, nu-i rușine, ia, cum vă scoatem pe voi afară și vă mânc cu pietre. Adică era pericol să moară ei și atunci ei trebuiau să aducă starea de revoltă a poporului la nivelul de revoltă până la a-l scoate afară să-l omoare cu pietre și să fie și ei de acord. Lucru pe care l-au reușit de multe ori au reușit să facă asta, culminând cu răstignește de toată mulțimea. Deci a fost un crescendo. Vorbele lor, minciunile lor, chichițele lor spuse și tâlcuite în felul cum credeau ei împotriva lui Hristos, le-au tot spus poporului. La început n-au avut mare trecere, dar încetul cu încetul au avut trecere până când a ajuns mulțimea să ridice ea însăși piatra să dea, dar încă nu erau hotărâți, cum a fost în la sărbătoarea punerii de temelia pietrei sau cum se numește sărbătoarea de iarnă a evreilor, întemeierea templului, și acolo aproape că l-au luat piatra să-l omoare, mai multe situații aproape că l-au luat piatra să-l omoare, dar nu era încă toată mulțimea așa de bine rânduită, așa de bine cumva convinsă, mânuită de bunii informatori, de pricepuții șoșotitori care știau bine să tot spună că merită, trebuie, încât s-a ajuns la această măsură cea mai înaltă de abia la Ierusalim de Paști în preziua morții sale, adică, sau în ziua morții sale. De-abia acolo s-a ajuns la o măsură așa de mare de a schimba concepția poporului și a nu mai conta faptele, ci a conta vorbele. Cum zicea un politician acum câțiva ani, fără să-și dea seama, știți că este ideea asta, noi muncim, nu, sau noi lucrăm, nu vorbim. Și nu, așa și el a zis invers, noi vorbim, nu lucrăm, nu facem nimic. A greșit. Dar asta era soluția, asta e soluția găsită de diavol și pusă la îndemână a fariseilor și cărturarilor, care erau într-o sfătuire cu puterea întunericului, este de fapt ceea ce diavolul încercase să-i vândă lui Hristos în grădina, în Carantania, când i-a zis: închină-te mie și eu ți-i dau direct în mână. Adică eu ți-i mânuiesc în așa fel încât ei se vor închina, nici nu trebuie să faci un efort. Am eu metodele prin care să-i fac să-ți se închină, să te socotească cum vrei tu să te socotească. Lider, elită, ceva deosebit, zeu, ce vrei tu? Îi fac eu, îi conving eu, deci tu nu trebuie să faci nimic. Cu asta se pricepea diavolul, știi? Și Mântuitorul n-a vrut. Ei, lucrul ăsta pe care l-a spus acolo, el a continuat să-l facă dar împotriva lui, adică să mânuiască conștiințele oamenilor și să le, prin intermediul acestor farisei, cărturari mai mari ai poporului, care au tot adăugat minciună peste minciună, întărâtare peste întărâtare, vorbă peste vorbă, cârteală peste cârteală, tot au spus, tot au spus, tot au spus, tot au spus. Exact cum să zicem s-a întâmplat în Basarabia noastră, în sensul că timp de 100 de ani înainte, cât Basarabia a fost cedată între 1812 și 1918, li s-a șoptit, li s-a spus că de fapt ei nu fac parte din neamul, că de fapt ei sunt mai degrabă ruși decât sunt români, că mai degrabă așa și pe dincolo. Și cât au crezut, au crezut, nu știu. Dar după aceea, când au reluat rușii, după ce au reluat Basarabia după război, au continuat să spună asta, au continuat să învețe pe copiii asta, încât foarte mulți la sfârșit să chiar creadă că așa e. Și că între noi și ei e o diferență totală și nu e nicio legătură. Și că limba română mai degrabă e bine să fie scrisă în chilitele chilirice și că nu în litere latine. Și chiar să creadă asta. Și chiar să creadă că au o limbă moldovenească, că nu e limba românească. Dar asta e o chestie care se face de la începutul lumii peste tot. În toate neamurile și în toate popoarele și o învățătură specială a diavolului de a manipula, de a manipula omul. Și care se face, l-au făcut și comuniștii, l-au făcut și naziștii, l-au făcut orice autoritatea. Au făcut asta, îl fac și moderni, îl fac și marile trusturi, mass media, se pricep toți la asta. Îl fac și rețelele sociale. E foarte greu să nu faci asta, pentru că ești foarte tentat. E o putere imensă la îndemâna ta. E o putere imensă la îndemâna ta. Cum zicea Nichifor Crainic, că această mass media sau, eu știu, atunci nu era atât de puternică mass media, erau ziarele, ne produce necesități create. Adică nu sunt necesități fundamentale, ontologice, ale tale, ci îți creează necesități. Nu, am nevoie. Am nevoie. Și deci constată marile firme, marile trusturi că pot să producă necesități create, că ai nevoie de mine pentru că nu știu ce, ai nevoie de mobila mea, ai nevoie de mâncarea mea, ai nevoie de... Și tu să zici, nu mai pot fără mâncarea asta, nu mai pot fără mobila asta, nu mai pot fără... Și e foarte, foarte tentant pentru o putere care are în mână informația să nu se folosească de ea ca să-ți producă ție necesități create. Nu sunt necesități fundamentale. Dar asta, dacă ar rămâne numai la nivelul economiei și al hranei și al nimica. Merge și la nivelul farmaciei și la nivelul medicinei și la nivelul politicii și la nivelul orânduirilor sociale și la nivelul la toate nivelele. În funcție de ce trend e atunci, se produce o necesitate pentru așa ceva în popor. Și se știe cum să insiști ani de zile, zi de zi, an de an, lună de lună, seară de seară pe aceeași chestie, până când e ca și cum ți-ar spune ție toate canalele media și tot să spună că mama ta nu-i mama ta și că de fapt ea te-a înfiat și chiar te-a terorizat când erai mic, deși tu nu ți-mi minte să te fi terorizat, dar dacă spune-i toți, poate chiar așa, când s-a uitat de la mine așa câși, cred că mă teroriza. Poate chiar așa. Și încep să crezi ce zic toți ceilalți, pentru că știu să adauge la nesfârșit, să adauge încât să poți să ajungi să spui la îndoială până și propriile tale amintiri. Să zici, mă, poate că nu mi-aduc aminte, dar mă terorizau. Poate că nici nu era mama mea. Era o criminală care uita urât la mine. Deci omul poate să ajungă și la asta dacă îi se insistă zi și noapte că asta e adevărul, că nu-l știi tu, că... Ei, asta s-a întâmplat și la Mântuitorul Iisus Hristos. Asta s-a întâmplat. Adică ceea ce diavolul i-a spus, n-are rost să le deschizi oamenilor ochii și să-i faci să cunoască adevărul, pentru că ei nu vor să cunoască adevărul, ei vor să fie ca fericiți. Asta îi spunea diavolul, de fapt. Ei vor să fie niște oameni care sunt asigurați, care sunt liniștiți, care sunt... n-au să aibă probleme, să fie ocrotiți. Asta vor oamenii. Deci să fie niște sclavi, dar fericiți. Și atunci, dă-mi-te tu mie în mână, că îi rezolv eu pe ei. Închină-te mie și eu rezolv eu pe ei, că mă pricep cu ei. Și Mântuitorul a zis, nu, nu, nu. Ca și cum ar zice, eu vreau să vezi cu fiecare, să-i deschid ochii, să fiu cu fiecare. Ca și cum ar spune, eu cred că omul are nevoie de libertate și de adevăr mai mult decât să fie manipulat, să fie fericit într-o stare de sclavie fericită. Asta a spus Mântuitorul. Numai că adevărul spus de diavol, adevărul, minciuna spusă de diavol, se dovedește în decursul istoriei mai puternică în cele mai multe situații decât, mai ales la nivel macro. El e atot stăpânitor. La nivel individual, de multe ori au fost oameni care au reușit să adeverească cuvântul Mântuitorului. Păcat e dureros, e o palmă peste obrazul Hristos, că oamenii, de fapt, nu le trebuie nici fericirea, nici bucuria, nici liniștea, nici adevărul, nici libertate, ci le credem mai degrabă, le trebuie siguranța, indiferent că siguranța asta se temează pe o minciună, le trebuie fericirea, indiferent că fericirea asta se temează pe o durere, le trebuie comoditatea, indiferent că comoditatea asta se temează pe o, eu știu, pe lipsa de comunitate altora sau suferința altora, nu contează asta, eu să fiu liniștit și e mai tentantă chestia asta decât, așa cum îmi spunea un om care a avut prilejul să lucreze în cele mai mari companii farmaceutice din lume și a spus că am părăsit aceste companii pentru că mi-am dat seama că noi, zicând că facem bine țărilor africane, noi europenii, zicând că facem bine țărilor africane și donăm medicamente, noi experimentam pe ei înainte de a folosi noi europenii anumite medicamente care nu erau folosite decât prima dată pe maimuțe, pe nu știu ce. După care, pe ei. Să vedem câțiva ani cum iese la ei. Și pe aceea treceam la noi. Și adică erau cumva cel puțin persoane de mâna a doua, dacă nu maimuțe, dar puțin evoluate. Cam așa le tratau. Și asta zic, n-am mai putut. Deci se face chestia asta. Se face și fiecare, dacă e atent, o să o vadă în domeniul lui. Oricum, totdeauna această dorință a Mântuitorului de a avea o legătură vie cu noi și de a avea libertate și de a cunoaște adevărul, e rudenia săracă și prăpădită a sufletului nostru. Mai puternică este dorința de stăpânire, dorința de întâietate, dorința de bine, dorința de fericire, dorința de altele, indiferent de ce, cum am ajuns noi să fim așa. Nu contează. Bine că suntem așa. Și bine că nu contează cât suferă din cauza asta. Același lucru este atunci când vin doamne, să zicem, sau domni care sparg familiile și casele altor oameni și au legături cu alt soț, soții și noi, eu să fiu bine, dacă așa simt, dacă așa simt, nu contează că suferă o femeie acolo, știi? Adică îți găsești toate nedreptățirile că degeaba, aproape, stă puțin și clipește dacă îi spui, da, ți-ar place să se întâmple și ție același lucru, adică soțul tău sau soția ta să facă același lucru mai târziu. Nu. Da, nu o să se întâmple chiar cu mine. Adică, și găsesc alte îndreptățiri. Deci să știți că felul ăsta de a fi într-un fel fericit, dar în sub sclavia păcatului, sub sclavia neadevărului, sub sclavia, e ceva înfricoșător, stăpânește lumea. Deci, și asta n-a vrut Hristos, știți? N-a vrut. Când diavolul i-a zis, ți-i vând, eu ți-i dau pe gratis. Nu mai lasă numele meu să-i manipulez eu. Și el a zis, nu. Înapoi a mea satană, că în sminteală mi-ești și nu te voi asculta. Dar manipularea asta șoptită la urechi, strigată, spusă cu autoritatea Sinedrului, spusă cu autoritatea marilor farisei, care erau cei mai deosebiți și plini de râvnă dintre creștinii, dintre credincioșii evrei, a saducheilor, a irodienilor, spusă, șoptită, spusă, 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 repetată, că e un înșelat, că e un demonizat, că e un fecior de desfrânată, că e un... Toate astea spuse la nesfârșit au biruit în fața adevărului și faptei. Adevărul și fapta au fost lovite și batjocorite și ținute sub picior de către vorbe, vorbe și fala cu care au zis vorbele, cinstea celor care ziceau vorbele, înălțimea de la care se rosteau aceste vorbe, au biruit. Și în general și în viața noastră de multe ori se întâmplă așa. Adică vorbele unor oameni sau unor oameni pe care îi prețuim noi sunt mai de preț decât adevărul trăit de noi, personal. Și pot birui acest adevăr. Oricum, și s-au adunat și s-au adunat și s-au adunat și s-au adunat și a ajuns să izbucnească în zilele dinainte de Paște, în ziua dinainte de Paște, în vinerea dinainte de sâmbăta Paștelui acelui an, când au strigat răstignește, răstignește, s-a ajuns la prea plin, la supraplin de... Și lucrurile nu s-au sfârșit aici, faptul că era un supraplin și că nu era, și nu era o chestie pe moment atunci, numai la mulțimea aia care a fost bine manipulată. Faptul că era o chestie deja bine împământănită în inimile multora, arată că afară, după ce a fost răstignit Hristos, oamenii care veneau de afară și care intrau sau care ieșeau din Ierusalim, îl batjocoreau și râdeau de el. Deci, de mult, acele șoșotele, acele vorbe au fost șoptite și în inimile lor și ei nu le-a fost destul și nu s-au trezit numai prin faptul că l-au văzut răstignit și au zis, da, totuși noi nu vream chiar așa. Adică, ca să, nu știu ce exemplu să vă dau, dar voi sunteți prea tineri ca să... De exemplu, noi îl uram pe Ceaușescu și pe Elena Ceaușescu și tot sistemul acela, pentru că era un monstruos, monstruos. Și, dar îl uram nu pentru că ne șoptea cineva, pentru că era realitatea în sine care te... Și forța cu care te obliga să lauzi și forța cu care te lăuda să aplauzi la toate prostiile și toate minciunile și toate... și când l-au arestat și când l-au împușcat și când... Așa, dintr-o dată, oamenii totuși n-ar fi vrut chiar împușcat așa ca un... Adică le-a fost milă cam la foarte mulți oameni. Le-a fost... Și toți recunoscutem, le-a fost milă. Adică asta dovedește că nu era o manipulare ceea ce trăiseră ei că-l urau. Era o chestie trăită. Dar nu vreau mai mult de atât. Vreau să fie judecat, să fie... Dar nu vreau chiar să fie împușcat, să își poate să... Așa, fără judecată serioasă, fără... Ei, când omul e manipulat, nu are această trezire. Nu are această trezire. Dom'le, manipularea asta exterioară, adică nu faptele te manipulează, ci vorbele și sunt impregnate, mintea impregnată de porniri și de învârtoșeri transmise de ceilalți, poate să-l și omoară pe omul ăla, poate să-l și bage la pușcărie, nu contează. Tu lorești în continuare. Și dorești rău, ceva înfricoșător. Se simte răutatea pură, demonică în manipulare. Știți? Adică că îi merge rău, că suferă, nu simt nicio milă, nu mai contează. Tu vrei și mai multă răzbunare, și mai multă... Ești obsedat de acel om și dacă moare și dacă se închide pământul peste el, tu tot ești obsedat de el și dorești rău în continuare și îl bajocorești. Asta este, în general, ura care vine din manipulare, care vine din lucrarea diavolului. Cealaltă care vine dintr-o durere, dintr-o neputință, dintr-o... și care e firească cumva, nu care ură neapărat, ci neputință și neputință de mai răbda și dorința de a scăpa și dorința de a termina odată, cum se vreau România atunci, aceea are o finalitate și se oprește. Noi, gata, domnule, hai să ne oprim. Cum zice românul, lasă-mă că-i ajunge, destul, mă. Gata, ce mai vrem acum? L-am văzut în țărână, l-am văzut cu căciula pe o parte, l-am văzut... Nu mai vrem altceva. Gata. Să bagi la pușcărie și gata. Atâta vreau.
Atunci cei care l-au omorât pe Ceaușescu, putem spune că a fost manipulat?
Nu știu despre cei ce l-au omorât. Eu am dat exemplu numai de ce poporul n-a simțit cu o mare plăcere când l-am văzut împușcat. Au simțit poate pe moment. Dar și când Și când l-au văzut legat la mâini și acolo, nu au simțit o ură atavică în ei când se uitau. Era milă. Asta e, în general, tot ce-i firesc, tot ce-i firesc, tot ce vine din fire, din durerea firească, nu are profunzimea răului în adâncuri. Te face să fii dur, te face să fii aspru, dar te oprești. Tot ce vine din manipularea asta este îngrozitor. Îngrozitor e. Demonul este îngrozitor. Te face asemenea lui prin manipulare. Te face asemenea lui ca răutate, ca ură, ca împotrivire. De exemplu, Cain. Cain îl ura pe fratele său. Nu-i făcuse nimic, fratele său. Dar Dumnezeu îi spune, vezi că răul te manipulează, vezi că răul stă la pândă și încearcă să intre, adică diavolul. Dacă nu-l crede, nu-l urma, adică el acest Cain a avut să sta mult la vorbă cu diavolul și s-a sfătuit cu el în inima lui și nu l-a ascultat pe Dumnezeu și a zis, uite, se uită așa, uite, face așa, uite, nu știu, ce vedea el la Abel. Și această ură nu l-a făcut să, după ce l-a omorât, să fie liniștit, să fie, să se, sau înainte de la omorât, sau în timp ce l-a omorât să se trezească, ci a continuat să rămână aspru și neîndurător, pentru că era manipulat de rău, înțelegeți? Și când Dumnezeu l-a întrebat unde e fratele tău și el zicea, ce-mi pasă mie de fratele meu? Adică avea o nepăsare și o răutate în el, nu sunt paznic cu fratelui meu și așa. De-abia după ce Dumnezeu îl pedepsește și strigă la el și el mai mult e frică de sine, acum ce mă voi face, zice el. Că de acum toți cei care vor vrea să, așa vor veni să mă omoare și unde mă voi duce eu, mai mult de sine era frică. El trăiește aceeași stare de frică ca așa lui Adam și Eva, care nu s-au oprit și au zis, mai am greșit, ce am făcut noi? Știți, și Adam și Eva au fost manipulați de rău în rai și răul nu a fost o chestie profundă care ținea de rai acolo, că au flămânzit, că n-aveau ce mânca, că erau nu știu ce, că, și după ce greșeau le părea rău și asta era. Deci era o chestie minoră, să zicem, dacă mergea numai pe ce vedeau ei, realitatea simplă. Nu, ei au fost manipulați de diavol și după ce au făcut ce a zis diavolul, răul a continuat să lucreze în inima lor. Și Adam s-a ascuns și n-a vrut să răspundă și a dat vina pe Eva și Eva pe șarpe. Și... Deci răul era lucrător în continuare în inima lor și era aceeași tip de manipulare care nu se oprea. Răul nu se oprea. Deci nu se oprea așa că gata. De fapt, într-un fel, spovedania este transformarea sau darea pe față acestei manipulări a diavolului. Tu dai pe față această manipulare a diavolului și spui, da, Doamne, uite, am vorbit mult cu diavolul în privința asta, am vorbit mult cu răul în mintea mea, am stat de vorbă mult, am cochetat cu aceste gânduri și să dai pe față lucrurile acestea și prin aceasta, prin faptul că mărturisești asta și recunoști o anumită cooperare cu cel rău, cumva se... ca și cum ai face un vaccin sau ca și cum ai lua un antiviperin sau ceva împotriva otrăvii. Ieși din starea aceea de confuzie, de amestec total între sângele tău și otrava șarpelui. Amestec total între tine și celulele tale și rău. În momentul în care vezi rău și zici, da, eu am vorbit cu rău, da, acesta e un rău. Și recunoști și recunoști această convorbire cu rău. Această convorbire cu rău este atât de grozavă, atât de periculoasă, încât atunci când vine potopul, lucrul care declanșează potopul este nu atât de mult păcatele oamenilor, da, erau păcatele oamenilor, dar este ceva, este un verset acolo la început, înainte de potop, care dovedește ce a declanșat de fapt potopul. Că zice, iar fiicele oamenilor s-au amestecat cu fiii lui Dumnezeu. Și în momentul acela și atunci Dumnezeu a hotărât să nece pământul. Despre ce Losky, marele Vladimir Losky spune că fiii lui Dumnezeu sunt demoni. Fiii lui Dumnezeu căzuți, că doar nu se duc fiii lui Dumnezeu cei buni să se amestece cu fiicele oameni. Și în ce sens se amestecă că fiii lui Dumnezeu căzuți? Nu se amestecă trupește, ci se amestecă spiritual. Și că dezvălui acești fii ai lui Dumnezeu, acești ca demonii, acești fii ai lui Dumnezeu care știu anumite forțe care stăpânesc materia și anumite puteri și anumite lucrări ale și energii care locuiesc în materie, știu să se folosească de aceste puteri și de aceste forțe ca să producă tot felul de, adică vrăși, farmece, nebunii, lucrări demonice, să se folosească de puterea lor și au vândut mai cu seamă femeilor această putere demonică, această de vrăjeală, de vrajă, de farmec. Și asta însemna o cochetare în mintea omului, a omului cu diavolul și o legătură foarte adâncă între gândirea demonică și gândirea omului. Și în momentul acela, nu că Dumnezeu s-a înspăimântat de vrăjile oamenilor sau prostile ce le vindea diavolul, ci de această apropiere așa de mare între diavol și om, înțelegeți? Apropierea aceasta așa de mare între diavol și om este atât de periculoasă, duce la această asociere între bine și rău, cochetarea binelui cu răului și a omului cu răul și a discuției cu răul neîncetate și a constantei legături cu răul și confundarea ta personală cu răul și cu gândul rău, încât e atât de grozavă și de periculoasă, încât Dumnezeu a hotărât atunci sfârșitul neamului omenesc. Înțelegeți? Adică e grozavă. De aceea, de exemplu, când a apărut Moise și s-au dat legile, printre cele mai grozave pedepse erau pentru cei care chemau duhurile necurate și vorbeau cu ele și încercau ghicitorii și astrologii și tot felul de chestii, care erau lucrările ale diavolului. Nu neapărat sunt adevărate. Sunt lucrările ale diavolului. Cele mai vestite cărți ale astrologilor, ale bioenergoterapeuților, vestite cărți de mărturie și de biografie ale lor, vorbesc despre faptul că la început au fost, cam toți spun același lucru, că la început au fost singuri în această căutare și la un moment dat li s-a lipit un maestru spiritual nevăzut, care era de fapt diavolul. Și care ajungea să le spună ce să spună, cum să spună, când să spună. Deci, la nivelul ăsta se ajunge. Și ăla e diavolul. Ei nu îl numeau diavolul, ci un maestru spiritual a venit și ne-a sfătuit. Și această sfătuire între diavol și om e de o periculozitate pentru om atât de mare, e ca un fel de infectare a omului și înmagazinare în infecția asta ca un fel de perpetuum mobile a infecției nesfârșite. Adică diavolul îți imprimă așa ca și cum s-ar pune o perfuzie cu rău tot timpul, care curge în tine. Închipuiți-vă mai ales femeile când sunt în perioada din lună că parcă ar avea o travă în ele și se schimbă firea lor. E o perfuzie neîncetată cu rău. Cu rău. Neîncetat cu rău. Și aceasta nu se sfârșește niciodată. Niciodată. Și este aproape cu neputință să alegi între corp și între corp și rău. Exact cum chimioterapia și așa nu stă să aleagă dintre biologia bună și deformările biologice, celulele deformate, și lovește corpul întreg în toate direcțiile, până la urmă cu nădejdea că va muri prima dată cancerul, nu omul, știți? Și tot așa lovește și răul acela total, profund, peste tot, în toate direcțiile. Ori acesta e atât de mare și proliferează așa de mult, încât nu numai că se, cum zicea Sfântul Nicolae Constanțian, ajunge omul să fie ca un fel de perpetuum mobile al răului, adică nici nu mai e nevoie să lucreze diavolul cu el, că el deja își produce răul singur. Și aceasta e un coșmar. Deci e iadul pe pământ, care după aia urmează în iad. Și nu mai ajunge să nu mai trebuie să lucreze diavolul, ci nu numai că face asta, ci infectează și pe alții. Și atunci pentru asta și pentru ca să nu se infecteze și mai mult omul acela, că cu cât trece timpul, se infectează și mai mult. Și ultimele forme bune, părți bune din el, devin tot mai arse, tot mai distruse, până aproape că se desfințează tot ce e bun în om. Nu complet, niciodată complet, dar aproape că se desfințează tot ce e bun în om și ca să mai rămână ceva bun în acel om și ca să mai poată Dumnezeu să se prinde de ceva bun, ca să-l mântuiască cumva și ca acest rău să nu se ducă și la alții și să se facă și la ei un fel de perpetuum mobile, Dumnezeu oprește lumea. Lumea întreagă oprește. Cum s-au oprit Sodoma și Gomora, pentru că răul pe care îl făceau ei și trăiau în duhul ăsta, numai că se accentua în ei neîncetat, ci îl virau și altora din copilărie, de la cea mai mică vârstă, și acei copii erau aproape cu neputință de ieși din acest duh. Învățați de mici în felul ăsta, educați în felul ăsta, trăind traume de felul ăsta, ei credeau că ceva firesc și făceau și ei mai departe, continuau mai departe și atunci a fost nevoie să se oprească cu totul. Astea sunt cataclismele istorice pe care Dumnezeu din când în când le... și care nu sunt prea mânia Lui. Nu e mânia Lui. Ci e singura cale de a opri un rău care altfel se revarsă, se revarsă, se revarsă. Și cred că ne apropiem de un asemenea rău. Adică s-a ajuns la un asemenea rău în multe privințe. Poate că se vor mai găsi alte soluții, dar s-ar putea să fie o asemenea oprire dură din partea lui Dumnezeu a povârnirii omului spre păcat, a amestecului, așa cum a fost oprit răul, amestecul omului și a sufletului omenesc cu păcatul în Imperiul Roman târziu, care era atât de obosit de păcat și de plictisit și de hârșit de bine. Nu avea niciun chef să facă bine. Nu avea niciun chef să mai facă, să mai caute adevărul. Era pur și simplu generație după generație tot mai amestecată cu răul și dorind rău încă de mici. Parcă vă spune lumea de astăzi. Așa se întâmpla și atunci Dumnezeu a terminat un imperiu întreg, l-a măturat de pe fața pământului cu marile popoare migratoare care l-au făcut praf și pulbere. Și a început neamul noi, cu oameni noi, duri, brutali, barbari, păcătoși, dar care aveau o anumită formă basic, de instinctuală, de la care se mai putea pleca să mai faci ceva. Adică aveau niște ritualele lor, niște rânduiele lor, dure, brutale, dacă se mai putea face de acolo ceva și s-a și făcut, că au ajuns țări creștine care au evoluat, au crescut, au ajuns, au făcut lucruri mari. Asemenea stare de coborârea răului până la un nivel aproape de structura ființială a omului, mi se pare că se apropia și vremurile de astăzi și că probabil că o să fie asemenea mișcări dure pe care Dumnezeu le va îngădui, dar nu știm dacă războaie sau dacă... Poate că însăși Părintele Arsenie Voc spunea că o chemare de la sfârșitul veacurilor a omului spre Dumnezeu se va face prin surlele Apocalipsei, prin surlele stricării mediului și a lumii și, în general, a naturii. Deci asta va fi una dintre surlele mari care va chema omul la întoarcere, în sensul că natura nu-și va mai face rostul ei, nu-și va mai avea rostul ei. Apele se vor strica, pământul se va strica în sine, mările, tot ce puia până atunci în mări, tot ceea ce producea firesc, oxigenul, tot ceea ce făcea se va tulbura pur și simplu și toată această tulburare de care Apocalipsa vorbește și care e un fel de revărsare a răului în natură, în fire, va face ca mulți să se întoarcă. Deci și asta e un cataclism absolut. Adică nu e o chestie, nu neapărat trebuie să fie războaie, nu neapărat trebuie să fie, eu știu, boli fricoșătoare care se măture lumea de la un capăt la altul. Mântuitorul chiar vorbește despre această decădere a naturii și spune că natura așa de mult va decădea și cumva nu va mai fi ospitalieră cu omul, nu va mai avea această... Și prin cataclismele care le produce, de la vânturi până la ape, până la... Nu va mai avea această ospitalitate firească, minimală măcar, cât era după căderea omului cu omul, încât oamenii vor muri de frica zilelor ce vor veni și de vuietul mării, spune asta Mântuitorul, și vor zice munților, scădeți și acoperiți-ne pe noi că... sau să intre în locul morților, să zice, lăsați-ne așa aici. Adică o stare a omului de frică în fața naturii și a tot ceea ce înseamnă duhurile necurate care bântuie natură, nu numai natura în sine. Și aceasta poate să fie o chestie care va veni peste lume dacă va îngădui Dumnezeu. Eu totuși nădăjduiesc, mai lasă, să mai fie vremuri, să mai dea vreme. Ar mai fi o cale. Oamenii lui Dumnezeu de măsura și de mărimea apostolilor și de care să cheme lumea la pocăință și care să dea încă un restart lumii. Dar asta e ceva... Nu sunt. Adică te uiți și la noi preoți și la teologi, că n-ai din cine alege. Adică unde sunt oamenii care și-ar pune viața pentru Hristos și pentru cuvântul Său? Nu mai prea sunt. De multe ori mergeam la întâlniri frățești mari și mă dădeam seama că și se vede pe noi, pe neputințele noastre, fricile noastre, pe grijile noastre, pe spaimele noastre. Și că suntem la măsuri minimale, că suntem astăzi nici măcar la măsura, mulți dintre noi preoții nu suntem nici măcar la măsura creștinilor obișnuiți din vechime. Și că nu se mai poate face aproape nimic. Când ne uităm în chipul nostru și vedem câtă mândrie pentru fiecare lucru bun să-l facem și că nu mai poate lucra Dumnezeu aproape nimic, că ne mândrim, că ni se pare că suntem ceva deosebit, că tragem meturta noastră, că facem din tot un profit, că nu mai poate lucra nimic. Deci e aproape blocat totul. Zici, ce-i de făcut? Pur și simplu. Dar Dumnezeu poate ridica și din pietre fiii lui Avram. Cine știe de unde, cum? Într-un fel, noi am devenit farisei, cei din vechime, care nici noi nu ne mântuim, nici pe alții nu-i lăsăm să se mântuiască. Infectăm și pe cei care vin în biserică și îi îmbrăcăm în haina morții și îi întristăm și îi tulburăm și nu-i mai deschidem, nu le mai deschidem cerul spre împărăția celor, ci cumva îi băgăm în fricile noastre, în grijile noastre, în dorințe de stăpânire, în dorințe de nu știu ce, în certurile dintre parochii, în certurile dintre nu știu ce, în supărările pentru... și pe oamenii se zmintesc și se tulbură și se ceartă preoții între ei la parohie, ăia nu știu ce, nu se înțeleg, ăla cere prea mulți bani, ăla... Și unde sunt ucenicii lui Hristos? Adică unde sunt? Și se împlinește cuvântul, nici voi nu vă mântui, nici pe alții nu lăsați să mântuiască. Și atunci Dumnezeu cred că va ridica din alte zone, de pe altundeva, de pe unde noi nici nu bănuim. Nici nu bănuim, să știți. Și cred că marii mărturisitori ai sfârșitului veacului, de fapt Mântuitorul ne-a spus, când cobora pe muntele măslinilor și au început să strige toți ucenicii lui și toată mulțimea, Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului, ei au venit câțiva și au zis, spune-le să tacă, auzi ce zic câțiva farisei și cărturași, și l-a zis, dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor vorbi. Adică, cu alte cuvinte, are două înțelesuri. Dacă aceștia vor tăcea și au cam tăcut, așa zic și ucenicii lui Hristos, tac. Mor, mai e câte ceva, spun o piedică moralizatoare și cam atâta. Dacă tac aceștia, pietrele vor vorbi, în înțelesul că oameni care acum sunt departe de Hristos, pietre, nepăsători, poate se vor deștepta numai cu Dumnezeu știe și aceștia vor mărturisi pe Dumnezeu cum noi nu știm, sau însăși natura, firea va vorbi, firea. Firea va da mărturie despre Dumnezeu mai mult decât dau oamenii. Animalele, făpturile, totul va vorbi despre Dumnezeu mai puternic decât dau oamenii. Și cred că vine vremea aceasta, așa că nu-mi pierd toată nădejdea. Are Dumnezeu, are lucrările Lui, are oamenii Lui ascunși și nu o să ajung să repet greșeala lui Ilie Tezvitean, care a zis, numai eu am rămas, nici în un caz. Dar să zic, numai noi am rămas, ce puțin suntem, vai, 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 și noi te slujim. Și Dumnezeu a zis, mai am 7.000, care tu nu știi, habar n-ai. Și că sunt oameni de Dumnezeu acolo unde nu mă aștept și care la vremea cuvenită vor da mărturie despre Dumnezeu. Sau că Dumnezeu prin animalele, prin făpturile necuvântătoare, prin blândețea făpturilor sau prin asprimea intemperiilor va vorbi. Va vorbi cum mai presus și mai puternic decât vorbim noi și fără mândria noastră și părerea noastră de sine și fără să ne tragem pe turda noastră. Iar unea a convertit, a făcut adresul, nu a făcut nimic. Vai de capul ei. Să zice, să zicem atunci. Nu ne mai tragem nicio turtă și face Dumnezeu prin capre lucrarea, care nu se vor lăuda. Be, ce deosebit este noi. Și atunci, și acum, regat de asta cu lauda, asupra acestui cuvânt, asupra acestui lucru vreau să vă atrag atenția, că după ce spune că Mântuitorul vindecă și pe acest om cu mână uscată din templu, din sinagoga din Capernaum, unde ei l-așteptau ca pe un să-l prindă, credeau că acum măcar o să producă între oameni o revoltă și o să-l scoată afară și o să-l omoare. Nu au produs-o. Mântuitorul vindecă și încă-i ceartă și spune, fă țarnicilor, dacă vă cade un bou în groapă sau repede vă duce și îl scoateți în zi de sâmbătă, îi dați apă, îi faceți aia și aici omul ăsta care... Asta nu trebuie făcut. Și el ce făcuse la acel om? Că acolo e mult mai greu, adică ei boul îl duci sau îl scoți din roapă cu 10 oameni sau îl duci la apă, îl duci de așa. Pe când aici nu m-a atins pe omul ăla, adică nici măcar nu era o muncă. Ce muncă era asta? Și totuși ei găseau că a muncit, a făcut, a vindecat, a nu știu ce. El n-a făcut ceea ce fac, să zicem, chinotăteropeuții care se duc și nici că mână de 100 de ori și simți, ceva. Adică nu... Nici măcar ce a făcut, țin minte, cu un negru din Africa care a murit, l-au dus, i-au făcut autopsie, tot felul, și l-au dus în mijlocul comunităților de negri, tocmai convertiți la creștinism, și ei au zis să ne rugăm să învie. Și s-au rugat cu tot sufletul să învie și au început să îl miște și să ia mâinile. A înviat omul, autopsie, cu tot, așa, deci... A înviat. Hai să zicem că ăștia au făcut niște eforturi, l-au încălzit acolo, ce au făcut. Deși stăsuse 3-4 zile în morgă autopsiat, știți? Adică, na, nici așa nu se poate face nimic, știți? Că noi toți credem că ne ducem morții, că poate cu, la țară cu mii, cu bou, cu mișcă, prin troacele alea, poate că se trezește, dar nu se trezește. Oricum nu se trezește și... Ei, el s-a trezit, dar aici mătitorul n-a făcut nici măcar chestia aia, că să stea acolo să-i facă respirație, gură la gură, să nu știu ce. Nu, n-a făcut niciun efort. A atins, pur și simplu. Întinde mâna. Nici nu a atins, a zis, întinde mâna. Vă dați seama, adică, ce efort a făcut. Și Siril s-a vindecat și totuși ei găseau vinovat. Ai greșit, ai făcut muncă în zi de sâmbătă, deci trebuie să fii bănuat. Nu. Și atunci asta n-a fost deloc, n-a impresionat poporul să zică, da, trebuie, oamenii chiar au zis, extraordinar, a vindecat un om așa. Și ieșind afară, oamenii l-au încurjat din toate părțile și vreau să se atingă de el. Și asta spune în continuare capitolul 3. Și el atât de mulți erau încât ca să le poată vorbi, a cerut să-i se aducă o barcă la malul mării și el se suie pe barca aceea și de acolo de sus să le vorbească acelor oameni și zice... Și a zis ucenicilor săi să-i fie pusă la îndemână o corăbioară ca să nu îl îmbulzească mulțimea, fiindcă vindecase pe mulți, de aceea nevăleau asupra lui, ca să se atingă de el toți câți erau bolnavi, iar duhurile cele necurate, când îl vedeau, cădeau înaintea lui și strigau zicând, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și acum ajungem la versetul 12 și el îi certa mult ca să nu-l dea pe față, pe duhurile acelea, pe diavolele aceia. Și am tot vorbit de ce îi certau să nu-i dea pe față și am dat multe explicații despre asta. Dar o altă explicație pe care vreau să vă spun astăzi, de ce Mântuitorul, și nu numai că duhurile acelea strigau, tu ești Fiul lui Dumnezeu și nu știu ce, ci și când făcea binele, îl făcea nascuns sau cât mai nascuns și le certa să nu spună. Știți, bine că făcea Mântuitorul așa. De ce făcea Mântuitorul asta? Pentru că un motiv este că binele nu trebuie strigat. Nu trebuie arătat. Binele care îl faci trebuie să fie cât mai inascuns. Pentru că Mântuitorul când a spus acest adevăr veșnic, acest adevăr de a face binele cât mai inascuns, atunci când postești, atunci când te rogi, ăsta tot e bine. Atunci când mi faci milostenie, să-l faci inascuns. Să-l faci inascuns. Că această dorință de a face binele inascuns, pe care Mântuitorul spune, nu este... Această cerere, această lege, această poruncă, nu este numai o chestie pentru că noi suntem niște păcătoși și ne mândrim cu chestia asta. Nu e numai pentru asta. Deci, puterea acestei porunci este mai presus de că din cauza oamenilor trebuie făcut binele nascuns. Nici măcar pentru ceilalți, că se smintește ceilalți sau se invidiază că uite, ăsta a făcut și uite cât bine fac. Nici măcar pentru asta. Și că are un înțeles mai adânc, mult mai adânc. Și că Dumnezeu însuși face binele așa. Și motivațiile pentru care Dumnezeu... Deci, în primul rând, Dumnezeu când poruncește ceva, El însuși face așa. Adică nu El zice altora, dar El nu face așa. Adică El arată pe față, El... Nu. Și să vedeți cum zice atunci. Zice, luați seama să nu faceți milostenia voastră înaintea oamenilor. Și ar fi destul să zic atât. Dar nu continuă și zice, spre a fi văzut de ei. Spre a fi văzut de ei. Cu alte cuvinte, dacă ar fi zis, luați seama să nu faceți milostenia voastră în fața oamenilor, păi aproape că s-ar reduce complet milostenia noastră, că n-ai cum să o faci în fața oamenilor. Adică sunt foarte rare situațiile când o faci în ascuns. Foarte rare. Să nu te vadă nimeni. Nu că așa ar fi. Luați seama să nu faceți milostenia voastră în fața oamenilor. Păi gata, s-a închis toată milostenia. Aproape că poți într-o viață de 2-3 ori face câteva chestii, numai tu personal, nu le știe nimeni, restul stai și aștepți. Adică se închide binele, dar Mântuitorul continuă spre a fi văzut de ei. Adică îți dă de înțeles cum adică în fața oamenilor. Să nu faci ca să fii văzut, ca să fii lăudat. Adică nu ca să nu faci bine. Fă bine, dar când îl faci, nu ca să fii lăudat de ei să-l faci. Adică da, să ascunzi cât mai mult binele, dar și că nu poți să-l ascunzi, fă-l, dar nu ca să fii lăudat de ei. Și binele în sine, când faci binele, se înfiripează acest bine, începe să crească, există și să stăpânească sufletul tău binele acestea când faci binele, orice fel de bine, numai dacă îl faci în ascuns să nu, sau, sau în mod excepțional să nu îl faci ca să te laude oamenii, chiar dacă îl faci de față cu oamenii. Altfel, acest bine nu se înfiripează deloc. Deloc. Asta e ce ne spune Dumnezeu. Deci, acest bine, dacă este făcut ca să fie văzut de oameni, ca să te laude oamenii, nu se înfiripează în om și nu devine omul mai bun și nu se înfiripează. Când zic că nu se înfiripează binele, nu vine Dumnezeu în sufletul tău. Că binele este Dumnezeu. Deci Dumnezeu va veni în sufletul tău când îl face așa cum a zis El. Ca să, dacă, să nu-l faci în fața oamenilor, iar dacă nu se poate, să nu-l faci ca să fii văzut de ei. Nu te interesează. Și chiar merge până la a spune să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Mergând la înțelesul că nici măcar mintea ta să nu stea să zică, măi, am făcut bine astăzi. Să nu știe. Partea aceea, ce este stânga noastră? Aceea, partea lăuderoasă, partea mândră, partea cârtitoare, partea, tot ce e păcat în noi. Aia e partea stângă. Să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Ce este dreapta ta? Partea bună. Hai mă să-i dau la omul ăsta. Hai să-l ajut pe omul ăsta. Deci, faptul că tu faci bine asta, să nu intre în cunoașterea părții stânge a minții tale care zice, na, ce bun a fost, i-am dat, oa. Nu. Uiți. Ca și cum n-ai ști. Nu știi că ai dat. Ai uitat. Nici n-ai dat tu că a dat Hristos. Ți-a dat șansa, Hristos ai în mână atunci ceva care ai putut să-l dai. Treaba lui. E al lui, nu e al tău. Înțelegeți? Uiți, până și chestia asta. Ei, asta este începutul venirii lui Dumnezeu ca bine în sufletul omenesc. Ăsta este începutul. Și motivul pentru care Hristos oprește strigătele demonilor, tu ești Fiul lui Dumnezeu, faci bine, miluiești, ajuți oamenii, era pentru că binele pe care îl face Dumnezeu este tainic, este personal, este cu fiecare în parte și nici măcar acelui în parte nu se laudă că i l-a făcut. Și nu arată evident. Este unul dintre motivele pentru care oamenii, el Dumnezeu se ascunde de cele mai multe ori prin oameni și lucrează prin oameni și prin medici și prin situații și prin întâmplări. Tu te rogi mult și Dumnezeu lucrează prin întâmplări și prin oameni în care El de fapt îți face bine, dar se ascunde. Nu vine evident și zice eu ți-am făcut. Miluiește, slăvește-mă, cinstește-mă. Nu face așa. Un asemenea bine rodește spre rău. Un asemenea bine făcut așa, evident și cu rodește spre rău și scoate din om foarte mult rău. De exemplu, când tu te obișnuiești și obișnuiești să dai unui om, să presupunem că ești binevoitor și dai unui om mult, sume mari, faci lucruri bune, poți produce intri în imensul pericol de a se sfârși pentru totdeauna relația bună cu omul acela, de a produce în inima acelui om o învârtoșare și o împotrivire față de tine aproape cainiană. Deci când un om face tot timpul bine altuia, poate să nască în celălalt și asta vizibil, pe față, și fără niciun acoperământ, fără nimic. Adică acoperământ că mi-a dat Hristos, că am de la El. Eu dau și la alții. Nu. Eu îți dau. Ține. Mi-am luat de la gură. Nu știu ce. Felul ăsta de a fi produce o ruptură totală. Să fiți siguri când faceți așa unui om, că între dumneavoastră și acel om se va produce o ruptură totală. Aproape totală. Dacă nu chiar totală. Și că în cel mai rău caz, chiar ură se va produce. O neîncredere funciară a celui care primește în tine. Pentru că este un fel de... Aproape că îl obliși pe celălalt să devină un fel de slugă plecată. Pentru că vrând nevrând, n-ai ce face. El primește și tu dai. Și el se simte ca un fel de slugă care trebuie să primească și această slugă care trebuie să primească se revolte în inima lui și zice și începe să zică, păi îmi dă pentru că de fapt își face lui bine, că cine știe unde obține banii, are bani din destul, nu are ce face cu ei, crede că se va mântui aruncând în mine cu banii așa și așa și așa și de fapt își face mendrele cu mine și încep tot felul de gânduri întunecate. Sau acel om va avea gândul că mă, ar trebui să-i mulțumesc, ar trebui să... O, poți face o vreme că să-i mulțumesc, să zâmbești, dar la un moment dat devine atât de obositor chestia asta de tot... Excepțional, ca dumneavoastră nimeni, na, încât ajungi să eviți, cel puțin să eviți pe omul ăla, cel puțin să eviți. Și dacă nu chiar să-i găsești toate motivele din lume de a-l disprețui. Nu este numai un dispreț al celui care dă de ochii celorlalți care aruncă ia, băi, prăpăditule. Nu e numai dispreț, ci se pornește și un dispreț din partea celuilalt. Deci se rodește rău imens. Când Mântuitorul ne-a dat cuvântul ăsta că să facem un ascuns, asta e o taină imensă, adică e o chestie, e o cale spre adevăr, e o cale spre minunea lui Dumnezeu, e o cale spre împărăție, nu e așa o chestie ca să fii tu smerit, ca să nu primești aici pe pământ cinste, că trebuie să primești dincolo, cum credem noi, că dacă îți dau oamenii, eu nu mai îți dau după aia, că e ca și cum ai fi tu un tată care, dacă ceilalți frați zic, vai, ce deosebit e Gigel, el nu-ți mai dă, na, du-te de aici. Dacă îți dau oamenii, ce să-ți mai dau eu? Nu e așa, nu e așa, e altceva, e mult mai adânc. Se produc niște rele atât de mari și atât de profunde prin nepăsarea față de Cuvântul Dumnezeu și mi se pare printre cuvintele cele mai nebăgate în seamă ale Mântuitorului. Iar când faci în răstări, faci nascunzi. Uitați-vă, gândiți-vă ce urât e când mergeți la țară, pe unde mergeți voi și auziți. Iar acum de Crăciun au dat pentru Vasile, să ne rugăm pentru el, Vasile și familia, Ion și toți ceilalți.
Poate să dea, că are, dar nu știu ce.
Și te simți pe locul 2, te simți creștin de categoria 7, vrei și tu să dai, îți iei de la mână, îți iei de la gură, îți iei, să dai și tu ca să zică și de tine, ca să nu zică, lasă că nu mai ei dau și nu știu ce. Și asta te duce pe tine după aia la neputințe, la lipsuri, nu știu ce, dar am dat la ăla, am dat la popa, am dat la nu știu ce, ca să facă. Și te revolți în motivul lui Dumnezeu și nu, un dezastru, nesfârșită luptă între ei. Chiorâși, pe icoane scris, a fost donat de Vasile și Ionela și nu știu ce. Și ca să vadă toată lumea, domnule, cine a donat aici? Nu ne jucăm. Adică, păi asta e călcarea în cuvânt, Dumnezeu în picioare. Și preoții zic, trebuie să lăudăm pe ăștia ca să mai dea și alții, domnule, așa nu încurajez oamenii, spre a fi deschiși. Nu se face așa ceva. Cât de greu m-a fost ca după ce se termină Paștele și să nu spun că au dat Paștele, Ionela și Vasilică și Dumnezeu să-i ajute. Și nu se face așa ceva. Le-ai luat tot binele. Dar nu numai că le-ai luat tot binele. Toată răutatea oamenilor și gândurile lor se întorc încolo. Și că, ăștia-și lăudați, ăștia merge bine, au trecere la preot, nu știu ce. Groaznic. De ce trebuie să călcăm noi în picioare cuvântul lui Dumnezeu de dragul unor teorii din capul nostru care credem noi că sunt mai bune? Și călcăm în picioare, pur și simplu, călcăm. De dragul. Și facem un rău mult mai mare decât acela că nu vor primi plată de la Dumnezeu. Auziți, ce rău imens e ăla, nu? Dar este un rău mult mai mare decât faptul că nu vor primi plată de la Dumnezeu. Că aduc acest rău în inima multor oameni, împărtășare în inima multor oameni, împotrivire în inima multor oameni, starea de, exact cum o spuneau vieții papi, când primeau daruri mari de la cine știe ce principi și oameni și ziceau că pentru aceasta, sfântă tău, va zbura spre ceruri și noi ne rugăm și nu va niciun păcat orice ai face tu, nu te va opri să mergi în rai. Niște mizerii, niște neadevăruri. Ei chiar credeau. Dar nu poți folosi puterea de a lega și a dezlega păcatelor în asemenea situații și cu asemenea... Și ăla putea să trăiască în mâinioară, vină, mi-a făcut datoria, eu am ajutat biserică, eu am dat lui Hristos, acum am și eu micile mele patim și trăiește și el cum îi pasă și se revoltă și dacă vine cazul peste el zice, păi da, eu nu i-am dat. Ce mai vrea de la mine? Cât să mai dau? Înțelegeți? Un rău imens. Se răspunde și așa. Și de aici încep să zic, păi degeaba dai, degeaba nu dai, că tot așa. Poate trăiesc mai bine aia care n-au dat și eu trăi mai mult și n-au avut probleme. Eu am dat și au avut numai cazuri. A, deci până la urmă n-are niciun sens. Și până la urmă unde-i Dumnezeu? Și desastru. Dacă se merge pe tipul ăsta de gândire. Și noi, într-un fel sau într-altul, am îndepărtat pe Dumnezeu în momentul în care am călcat cuvântul Dumnezeu. Iar tu când faci, fă-l nascuns. Nascuns. Asta e. Aproape că n-am ce să mai spun. Dacă vreți să întrebați ceva. Da. Poate că păi da, am zis că oamenii zic că preoții zic că trebuie să îi încurajăm, nu e, că omul nu dă. Pentru că până la urmă omul numai de dragul de a fi lăudat, dă. Pascal o spune clar. Omul face totul numai pentru mândrie. Spune. Și l-am crezut, de cum l-am citit. A fost cearta mea cu fratele meu mare la cercul de filozofie în clasele 11-12. Pascal spunea, omul face numai și numai, totul face numai pentru mândrie. Pentru el sau pentru alții, nu contează. Și în fața lui poate să aibă mândrie, mi-am făcut datorie, nu știu ce. Și Pascal spunea, dacă doi oameni li se spune, veți merge și veți înconjura pământul, doi marinari, care nu l-a mai înconjurat nimeni niciodată și veți vedea lucruri de nespus și veți auzi lucruri de neauzit, și, dar nu vi se va da șansa niciodată să spuneți cuiva ceva, acești oameni nu se vor duce. Pentru că, păi, dacă nu-i de laudă după aia, dacă nu poți să faci cu Instagram, să spui, aici, la Malgaș, aici, la Pigmei, aici, la nu știu ce. Atunci, ce rost are să mergi. Înțelegeți? Și are gătate, așa e. Omul pentru asta o face. Atunci, nu o face pentru fericire, omul face pentru fericire. Nu cred. Cred că domină mai puternic dorința de a fi bine văzut de ceilalți și lăudat de ceilalți și ți se pare că de aici extragi fericirea. Ei, este un adevăr. Da. Un amestec între cele două. De aici extragi tu fericirea că ceilalți te vor lăuda și vor zice, wow. Chiar dacă asta înseamnă multă ură din partea lor și invidie și ciudă și gânduri rele și dragi pe capul tău, că asta vor zice, zără Dumnezeu venirea unul, că bine merge și... Și vine asupra omului, că e ca o rugăciune împotriva lui Dumnezeu pentru rău să vină asupra lui. Și la noi pasă omul, nu contează că vin peste el ce vin, Doamne să zică de bine pe sine. Și... Deci sunt convins că omul nu face asta decât pentru laudă, pentru cinstire. Ori a scălca în picioare această pornire de a fi cinstit și în fața ta și în fața altora. Și să uiți și tu că ai făcut bine la, să nu te lauzi înainte de Dumnezeu, să nu-ți aduci aminte în rugăciuni. Nu ți-aduci aminte nici pe patul morții, zici că am făcut ceva și eu, Doamne, am făcut și eu. Nu! Să uiți. Asta este singura șansă a omului. Dar nu numai că atunci va fi altfel pe patul morții și întâlnirea cu Dumnezeu. Ci încă de aici, dacă ești într-o asemenea. Eu cred că e unul dintre motivele pentru care nu-L simțim pe Dumnezeu și nu-L trăim pe Dumnezeu aproape niciodată, nicio clipă în viață. Este unul dintre motivele fundamentale pentru că facem lucrurile de vedere. La vedere și numai spre slavă și spre laudă. Nu o facem în taină, cum zice Hristos. Nu este Dumnezeu acolo. Da.
Uite, nu înseamnă că nu avea pretenții nici de la Dumnezeu, nici de la
Da. Tu când faci bine, nu faci nici măcar ca să fie bine, să se întoarcă zecit. Nimic. Ai uitat și tu. Ce înseamnă să uiți lucrurile alea? Înseamnă că eu fac chestia asta ca să mă ajute Dumnezeu. Păi asta înseamnă că nu l-ai uitat. Știe stânga ta ce face dreapta ta. N-ai uitat. A te lăsat cu totul și cu totul mâna la Dumnezeu. Când va vrea El, dacă va vrea El să te ajute El. Dar nu pentru asta. Că ai avut șansa să ai ceva să dai. Asta a fost voia, îngăduința lui Dumnezeu că ai avut ceva. Nu-i mare lucru că ai avut. Sau că ți-a dat putere să lucrezi ceva să dai. Și să uiți pur și simplu. Asta e, mi se pare... Una dintre cele mai mari lucrări pe care le poate face omul duhovnicește. Să uiți binele pe care îl faci. Să uiți și binele pe care îl faci față de copii. Și binele pe care îl faci față de soț, față de soție. Tot binele. Uitați-vă pentru că soția, pentru că soțul nu uită binele pe care l-a făcut. Cât iad e în casă. Cât m-am jertfit eu. Viața și tinerețea mi-am purtat-o pentru nenorocitul ăsta care mi-a mâncat viața. Iadul pe pământ se naște acolo, pentru că nu uită binele pe care l-a făcut, înțelegeți? Copilul ăsta, eu l-am făcut, eu l-omor. Eu, mi-am făcut, l-am dus la școală, l-am adus, l-am adus. Deci, dacă am fi înțelepți, toate aceste lucruri, deci faptul că nu uităm binele, ne nenorocește. Și nu e numai asta în relație între oameni, că și în relația cu Dumnezeu am impresia că El ne rămâne dator, Domnule. Păi să nu spună mie, mi-a rămas dator. Păi tot mereu mi-a fost. După ce nu știu ce, nu știu ce, păi trebuie să-mi dea acum. Și în rugăciune ai o poziție de tartor, Doamne, ți-am dat ulei pentru toate candele. Păi ce facem aici? M-am rugat 40 de zile. Nu ți-a plăcut? Adică a te lăsa mâna lui Dumnezeu fără să ai pretenții. Până la urmă ție îți faci binele, dacă El te va ajuta, asta e, mi se pare o smerenie atât de mare încât n-are cum să nu coboare Dumnezeu la acești oameni. N-are cum să nu coboare. Dar e atât de greu de înțeles lucrul ăsta încât n-are rost să vorbesc. Mulți oameni consideră că biserica are proprietăți multe și manipulează credincioșii care ar fi răspunsul. Păi, dar ce proprietăți? Că de-abia se susține pe sine aici, vai de capul nostru, suntem. Adică nu știu ce proprietăți. Or fi zone în care cine știe ce proprietăți, dar... Și ce să manipuleze dacă unii dintre preoți sau încearcă prin cine știe ce formule să manipuleze, treaba lor, dar n-am cunoscut. Nu știu. Nu știu să... Și cum să-i manipulez? Adică ce să faci? Să zici că cum îmi spunea cineva că veneau protestanții să convingă și ziceam, groapa e deschisă în fața ta, vei muri, vei muri, vei muri. Cum auzea că cineva e pe moarte, ceva suferință, veneau ei. Dacă nu treci la noi, vei muri, uite cum stă groapa, uite, vezi, te-ai apropiat, la noi te vei face bine. Asta este o manipulare, da. Dacă preoții fac chestii de genul ăsta, atunci, da, manipulează. Dar dacă... Sau poate că nici nu-și dau seama că manipulează, dar nu se face așa. Vă rog, spunem o rugăciune pentru sora mea bolnavă, o cheamă Noemi. Da. O să zice. La sfârșit în tatăl nostru. De ce se interzice Sfânta Împărtășanie de la unii care au făcut păcate mai serioase? Cum adică de ce? Pentru că Sfânta Împărtășanie este un bine mare. Este un bine, nu știu cum să zic, e însuși Dumnezeu care coboară în ultima fibra ființei noastre. Și că această întâlnire cu Dumnezeu, dacă tu nu ești pregătit printr-o măcar încercare de a trăi curat și a lăsa păcatele mari, majore, și încerci să le lupți cu ele, să nu le mai faci, și tu continui să le faci păcatele acestea majore și să iei pe Hristos, în tine, acolo, în fibra ta, până la ultima fibră, va fi o luptă totală între bine și rău. Unde coboară Dumnezeu, coboară focul dumnezeiesc care arde visteriile morții. Și dacă coboară Dumnezeu și acolo întâlnește, te întâlnește pe tine legat de visteriile morții, legat de gândul păcătos, legat de nu despărțit, se pot întâmpla și boli. Dar bolile nu pentru că Dumnezeu te pedepsește, ci că este un ajutor ca să te dai de partea binelui. Dacă tu nu vrei de bună voie, și, deci tu îl iei pe Dumnezeu și zici, Doamne, schimbă-mă! Păi te schimbă, dar te schimbă rapid prin boli, prin necazuri, prin încercări. Și atunci să știți, asta se va întâmpla dacă nu sunteți pregătiți pentru și faceți asta, se va întâmpla asta, dar nu pentru ca pedeapsă, ci spre bine vostru. Dar a face lucrurile pentru că așa e porunca lui Dumnezeu, e bine, decât să nu le faci, mai bine așa. Adică sunt trei trepte duhovnicești la care ne cheamă Dumnezeu, cea mai înaltă ne cheamă El, la cea mai înaltă, dar vorbește și de alte două trepte. Este treapta de slugă, de sclav, sclav în casa tatălui, rob în casa tatălui, așa cum a zis fiul ispitor, și ultimul rob din casa tatălui meu era mai bine decât mine. Adică nu mai bine să mă duc eu în casa tatălui meu să zic, tată, să fiu și eu. Asta e sclavul. Adică ești și credința de sclav este aceea de a nu face anumite chestii că te poate omorâ cu stăpânul. Așa erau sclavi. Stăpânul te dădea afară, te dădea pe mâna poterei vremii și te nenorăceau. Sau te omora. Sau îți făcea rău. Sau, nu știu, îți făcea orice. Nu aveai nicio putere în fața lui pentru că aveai toată puterea era numai în mâna lui și tu nu aveai nimic. Asta e starea oamenilor care le frică și de frică de Dumnezeu fac. Ce să faci? Că te drăznește? Că nu știu ce? Că hai să facem? Că... Și asta e... Dar Dumnezeu nu ne vrea la starea asta de sclav. Și nu asta e starea care va mântui. Cumva s-ar putea să târească să intre în rai oamenii aceștia. S-ar putea. De când e credință, mai bine așa, credință de slugă. După aceea este credința de argat. Acelor care zic că argații sunt ca un fel de jandar, sau un fel de slujitori mai de primă mână, care, domnule, cu cât ca chiriac. Da, stăpâne! Nu știți cum făcea cu chiriac în o scrisoare pierdută. Și striga stăpânul și-a, chiriac, băiete! Da, stăpâne! Era acolo. Sunt numai în slujba ta, stăpâne. Orice zici tu este lege. A, ce băia bun chiriac ăsta. Fai, n-aș putea nimic fără el. Ei, se-i mungea inima lui chiriac. Pentru că asta însemna că o să-i dea un salariu mai mare, că o să-l pună peste mai multe chestii. Și asta înseamnă când faci poruncile lui Dumnezeu de dragul că o să-mi dea, poate că îmi dă bine, poate că fac chestia aia și mă ajută, mă crește în grad, trec peste vrăjmași, reușesc nu știu ce, mă pune pe un grad mai mare, îmi dă dincolo împărăția, se rezolvă treburile, zic. Și asta e credința de argat, dar nici măcar la nivelul credinței ăsta nu vrea Dumnezeu să ne lasă. Deci e slabă credința asta. El ne vrea la credință de fiu. L-a primit pe fiu și a zis acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut și s-a aflat și i-a dat înapoi toate semnele de fiu. Adică care face binele de dragul tatălui, numai de dragul tatălui, indiferent că, sau mame, indiferent că mama îi dă, nu-i dă, îl primește, nu-l primește, mama, mă. Măi, mama, e tata. Adică faci că-i tata. Faci că-i mama, nu că las că mă va lăuda, mă va cinsti, nu mă va bate. Nu. Pentru că ții la mama și la tata, știi? Asta e credința pe care o vrea Dumnezeu. Deci nu e rău să faci lucrurile pentru că așa a poruncit Dumnezeu, dar e o treaptă. Nu e bine să se rămâne la asta. Se mai găsesc la bisericuță CD-uri cu colindele corului nostru, preț 30 de lei, cei care vreți să cumpărați. Cum ar trebui să țină ziua de ajun naștere un copil de 10 ani, dar de 4 ani? Copii de 10 ani, 4 ani, n-au ce să țină. Ei, dacă țărașii de ei țin 3 ore cel de 10 ani, vreo 3-4 ore înainte de ora 5-6, când se va împărtăși, e excepțional, dacă ține 3-4 ore, dar nici atâta. Iar ăla de 4 ani, dacă o jumătate de oră înainte vin la biserică, totuși a ținut, da, foarte bine. Care este dreaptă măsură între, da, deci, aberația aia că vine părintele și a surd, copilul de surd, da, nu se poate întâmpla. Este ceva aberant, ți se taie minte, așa, adică e absoluta dualism gnostic, erezia ereziilor. Adică materia e păcat în sine și tu e acum antimaterie. Ia de aici, antimaterie care intră în directă luptă cu materia și ce se fac acolo stomale, stăr tot. Nu e adevărat. Nu, domnule, materia nu e rea. Dumnezeu s-a făcut materie și intră în sufletul și în trupul nostru și în... Adică nu materia e spurcată, că asta se minteau și farisii, părinți și apostolii. Mântuitorul zicea că nu spurcă pe om ce intră în gura lui și ei ziceau, Doamne, nu spurcă pe om, cum nu spurcă? Energie, chestii, nu știu ce, aia de, să mănânci carne de cal, să mănânci carne de nu știu ce, de șarpe, aia spurcă pe om. Nu spurcă, Domnule, a zis Mântuitorul, ci ce iese din inima omului, aia spurcă pe om. Bine, s-a pus o rânduială, că totuși, Domnule, nu poți să mănânci, să te ghiftuiești, bei și niște... udătură și după aia vii la împărtășan. Adică s-a constatat în timp, la început așa făceau. Deci ca să știți, nu era nicio problemă. Dar s-a constatat că nu era bine și că oamenii mâncau prea mult și vomitau de atât mâncat, că alții se certau pe la mese, că alții beau prea mult și mergeau beți și asta nu se face. Și atunci au pus o regulă și au zis, nu, domne, de la... Unii au zis de la apusul soarelui când era așa se culcau oamenii, alții de la 12 noapte acum că se schimbă bioritmul, nu se mai mănâncă și gata cu asta. Dar de la asta până la spune că cum mi zice, m-am spălat pe dinți și parcă am înghițit puțin. Și cred că asta... Hai, domnule, ce apa e spurcată, domnule. Dar n-am putut să țin cu gâtul, știți că m-a venit roșu terminat. Hai, domnule, mi se pare aberant să crezi așa ceva, că apa spurcată, apa a intrat și... Hai, de capă. S-a luat șansa, tu erai un creuzet de aur care aștepta să vină. Tu ești tu... Cum se numesc? Hazna. Tu și eu și toți sunt niște haznale căscate, care sunt puțin ca haznalele. Și care vine cu Hristos, se bage acolo și vai, a pus puțină apă și nu știu ce. Păi tu ești 9 de stapă, mă băiețe. Adică 80, na. Și gata, apa. Sau unii zic, și am înghițit puțin scuipați. Păi nu ești tot tu. Tu singur, în tine însuți, acolo... Și nu știu, mi se fac niște aberații greșite. Acum nu trebuie să devenim așa de lasă-mă, deci nu mai contează, nu mai contează, părinte. Perfect, mâncăm cu două ore înainte. Lasă că nu contează, luăm și aia, nici așa. Deci totuși o dreaptă măsură pentru că se intră într-o obișnuință obraznică. Pentru care este dreaptă măsură între datoria de a mulțumi celor care ne fac bine și lauda în exces acestora. Păi nu se aude de omul ăla care a fost vindecat de lepră, unul din 10 s-a întors, care s-a dus și a mulțumit. Nu se aude că tot mergea și îi mulțumea din când în când. Mulțumesc mult, 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 mult. Și iar mai treceau două zile. Îți mulțumesc, stăpâne, că... Nu, odată și gata. Adică ce cu atâtea laude nesfârșite și libidinele de alea pe acolo și lingușeli și... Dar astea sunt niște lucruri atât de urâte. Nu, odată. Destul. Cum să fie sufletele mulțumitoare, nu lăudătoare? Un suflet mulțumitor e acela care imită și el ce a văzut la cel care a făcut bine. Face și el din ce poate și din ce are. Dacă nu are nimic material, din ce le sufletești și dă și el altora și face și el bine. Asta e sufletul mulțumitor. Nu că, măi, mulțumesc. Până și lui Dumnezeu nu-i trebuie să-i mulțumești tu toată ziua, ci să faci și tu ce ți-a făcut el. Asta e. Mergi și tu și fă asemenea. Deci, nu vedeți că cuvântul ăsta aproape că nu-i băgat în seamă? Deci, acela care l-a ajutat pe om e Dumnezeu, samarinanul milostiv care ajută, și zice, mergi și tu și fă asemenea. Fă și tu ca samarinanul ăla, domne. Fă și tu, fă bine oamenilor, fă nu. Mulțumește pururea samarineanului, stai în genunchi și zici, mulțumesc samarinene, mulțumesc samarinene. Nu. Cum ne trebuie cum ar trebui să țină ziua în ajunul nostru, e un copil de apă, asta am zis. Putem bea un pic de apă dimineața înainte de împărtășanie pentru a evita durerea de cap. Acum, ce să zic, nu, dacă dau... Știți, am văzut chestia asta, că la un moment dat am zis că a fost prea aspru Dumnezeu în Vechiul Testament, dar cum se dădea o mică, mică îngăduință, oamenii lăsau, ca și cum zice, îi dai unul ia degetul, ți-a tot în mână. Deci dacă, păi puteți bea așa o gură de apă, nu știu ce. Asta rămâne la fiecare în parte într-o legătură personală cu duhovnicul, cât te cunoaște de ani de zile, vede cât de slab ești, că te doare capul, că te ceri cu toată lumea, mai discutăm. Dar așa dacă o zic acum și toți își iau câte o jumătate de litru de apă și îl beau și nu e chiar bine. Împărtășania promisă nouă. Împărăția promisă nouă, îi vom înțelege în sfârșit pe oameni în felul de a fi pe care acum nu-l înțelegem? Da! Păi împărăția înseamnă să ni se deschidă măsurile omenești și să se reverse peste noi înțelegerea și măsurile dumnezeiești. Și vom înțelege. De unde vine tradiția de bradul cu bardul de Crăciun? Nu e o chestie. E o chestie care a fost cumva promovată de Luther și de protestanți. Dar nu e o chestie rea. În primul rând ei, pentru că erau nordici și aveau braz, iar cei sudici și Mediterana și Bizanțul și Roma nu aveau nici acum. Ei știu cei ce lucrează prin Italia, așa că nu prea sunt cu brazii ei italieni. Pentru că nici nu au de unde. Și la noi nici nu a fost deloc. Să știți, până au venit regii, la noi nu prea a fost niciun braz. Nici nu exista așa. Nu știau oamenii că trebuie să facă braz. Au venit clasa de Habsburg, germani, și au venit, au dus ideea că hai să aducem brazi. Și de la ei au început să ia boierii, au început să ia nobilii și de aici au început să ia și poporul. Dar altfel nu era. Dar asta nu-i rău. Pentru că ce idee au avut creștinii nordici și în general protestanții? Că pomul cel vechi, bineînțeles, ei cinsteau bradul ca pe, ca pe un copac care cumva vorbește parcă de eternitate, care nu-i cade frunza, care e veșnic viu, veșnic verde, așa, îți aduce aminte de rai, știți? Adică nu... Totdeauna un copac care îi se usucă toate frunzele, cade, aproape rămâne mort, zici, nu, îți aduce aminte de rai, nu prea îți aduce aminte. La noi românii, noi am văzut mai mult mărul asemănător cu, de aia auzit tot numai florile de dalbe de măr. De ce? Pentru că mărul era socotit de români și cel mai frumos fruct. Și să știți că e bine cele mai bune și frumoase fructe. După ce m-am umărtit prin toată lumea, am zis, domne, să știi că mărul e... chiar serios un fruct frumos, dar nu numai asta, și gustos, și bun, și așa, era vorba că dintre toate fructele și legumele chiar, mărul rezista cel mai mult, ajunge aproape să reziste un măr până când vine producția următoare de mere, dacă îl pui bine și cum trebuie, și el cumva dădea sensul de nemuritor. Uite, domne, că rezistă, uite, domne, un măruț de la cu, îl poți să zgâria așa și se, deci nu are, nu știu ce, coajă de aia, nucă tare, să zici că și uite că rezistă, știți? Și cumva asta i-a făcut pe român să zică florile de albe, flori de măr, 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 măr. Deci eternitatea. Deschiderea spre nemurire. De asta se cântă în colis tot despre flori de măr. Dar nordicii i-au zis bradul. Bradul e de aia și au zis că zice o brad frumos, copac, cel credincios cu frunza tot verde, adică că e credincios care nu te lasă, nu e verde, verde rămâne, nu? Acum sunt verde, acum m-am făcut fără nicio frunză. Acum iară sunt. Adică nu-i schimbător, e credincios. Cu frunza tot verde. Despre asta se vorbește și atunci l-au preluat și au început să-i dea înțelesul acesta că este asemănător cu copacii raiului, că noi totdeauna ne gândim la rai. Și când vorbim de măr și rerui, Doamne, măr și nu știu ce, și rai și nu știu ce, așa ei legau bradul de rai și de faptul că așa trebuie să fie arătat acel copac. Ceva din brad trebuie să fi fost acel copac din care s-a uitat Eva și Adam și le-au plăcut la vedere, gust bun, nu știu ce, și au mâncat și au murit. Și acum, după venirea lui Hristos, acel copac a devenit copacul, nu mai e copacul cunoașterii binelui și răului, ci este copacul vieții. Același copac devine copacul vieții, pentru că, într-adevăr, se vorbește de doi copaci în mijlocul răului, dar nu are cum să fie în același loc doi copaci. Deci era același copac a binelui și a răului și al vieții. Și acum este Hristos copacul vieții, care ne dă viață și care a rodit în copacul, în lemn, pe lemnul crucii, a rodit nemurirea. Și îl împodobim acel copac, îl facem asemănător cu raiul, cum era frumos, bine, noi îl asemănăm și pe exteriorul, că se răucește, dar îl asemănăm cu raiul și îl împodobim cu fructe. Și noi românii puneam mai mult mere și nordicii, mai mult mere puneau. Și unii dintre ei chiar mușcau mărul și îl puneau așa și sunt și acum globuri mușcate așa. Care înseamnă că acum noi mâncăm din acest copac și nu mai murim. Gata! Și copacul cel vechi din rai nu mai este mortal, a pierit, s-a dus, a venit copacul vieții, care este Hristos. Deci bradul din casa noastră îl închipuie pe Hristos. Care e veșnic tânăr, care e veșnic roditor și care din al cărui ideea mâncau copiii tot din copac și puneai bomboane și mâncai pentru că îl mănânci pe Hristos, adică e Euharistia. Într-un fel, după ce s-au despărțit de Euharistie și au zis că nu e real Hristos acolo, parcă îl vedeau peste tot și îl căutau și în copaci și îl puneau peste tot protestanții. Dar nu e nimic rău în asta. Așa încât puteți să faceți brad. Eu n-am, deci fiind din sud, după tată, n-am avut brad. Până la 20 de ani în casă nu știam ce e cu brad. Eu n-am avut nicio nostalgie, Crăciun, brad, nu știu ce. Ce brad? A fost odată un brad, țin minte, eram foarte mici. Și unul dintre sfinții mari de la părinți mari duhovnicești, care cred că va fi declarat sfânt, nu știu cum l-a comis tatăl meu să îmbrace în părintele Caiopie Georgescu de la Lainici și a venit, era un brad și a venit dânsul îmbrăcat în Moș Crăciun, dar Moș Crăciun purta niște chestii roșii, nu era ca Moș, dar era cel mai Moș Crăciun adevărat, adică barba adevărată, albă, Moș Crăciun, nume, nu, așa mai mare el și... Și n-am fost deloc impresionați. Și asta s-a terminat din momentul ăla până 20 de ani, nici un brad, nici nimic. Adică, și nu prea am chestia asta, că vai, brad. Uneori când ajut, aștept doar să-mi spună mulțumesc acea persoană, cum să fac să nu mai aștept. Păi da, nu mai aștepta. Fericit ești că nu ți se va răspăti în viața acesta și îți va răspăti Dumnezeu, cu siguranță. Dumnezeu este ca un tată care, de exemplu, ca o mamă, ca un tată care are un copil și care nu știe să zică bună ziua și nu tot ce față și nu știe. Păi zice, zi mă, bună ziua. Iertați, Doamnă, nu știu ce, nu știe să zic. Așa face și Dumnezeu. Adică tu nu știi să mulțumești, păi îți mulțumești el în locul prăpăditului ăla. Păi nu mai bine vrei să-ți mulțumească tata, mama, vine cu un cadou, ceva, iertați-l, decât că o zici, mulțumim. Nu am nevoie să zică. Nu e nevoie. Să fugi de acolo, cât mai repede să nu-ți mulțumească, ca să vină tata. Părinte, eu nu înțeleg deloc pilda cu iconomul nedrept, cum de la lăuda stăpânul, pentru că, de fapt, chiar pe stăpân l-a furat, scriind mai puțin. Bine, am mai vorbit despre, foarte pe scurt, ne descrie pe noi. Adică, orice am face noi, tot iconomii care, dacă ne ia Dumnezeu la întrebări, vai de capul nostru. Adică, dacă ei să ne ia viața la întrebări și la bani mărunți, ca asta înseamnă. Deci, un om avea un iconom și a auzit că este, are lipsuri. Și a zis, adu iconomatul să vedem ce ai făcut pe acolo, că trebuie să rezolvăm. Și ăsta săracul, oleu. Dacă acum, mâine, știi că vine moartea, ești liniștit așa la un iconomat, așa la un anaf scurt, duhovnicesc. Vai de capul meu, nu? Și atunci zice, ce să faci în cazul ăsta, zice Dumnezeu, și ne spune, ce poate să facă omul, că orice om se va simți că n-a făcut ce trebuie să facă. Ce trebuie să faci tu? Și se dă de înțeles că oricât am avea și orice am avea, nu este de la noi. Este din banii stăpânului, din casa stăpânului. Deci noi în lumea asta nu avem ceva al nostru. Nici măcar trupul nu e al nostru. Nimic nu e al nostru. Ni le-a dat vremea lui Dumnezeu. Deci toate sunt ale lui Dumnezeu. Am venit pe aici pe pământ, ne plimbăm și toate sunt ale lui Dumnezeu. Și moștenirile și tot e al Dumnezeu. Că ne-a lăsat el în casa aia, cu oamenii ăia. Că putea să ne lase oriunde altundeva. Deci nimic nu e de la noi. Și că acest care nu e al nostru, dacă îi ajutăm pe alții și le facem bine altora și cu talentele noastre și cu darurile noastre și cu milostenia noastră și dăm și altora și îi iertăm pentru greșelile lor și nu îi judecăm când greșesc ei, că asta înseamnă că și ei aveau greșeli și față de stăpânul și față de oameni și nu numai că nu îi judeci, dar și chiar îi ajuți cu ce ai și cu cât ai și ce poți să faci. Ați văzut că nu făcea niște eforturi colosale, nu-și dădea tot. Da, și eu, scrie din 100, scrie 80 și nu știu ce, adică nu făcea lucruri grozave. Și Dumnezeu s-a bucurat și a zis, bine ai făcut, așa trebuie să faci. Adică ne sfătuiește pe noi că trebuie să dăm din ceea ce avem, că noi oricând ne-am străduit să fim curați, pur, desăvârșiți și să nu ne ia anaful la bani mărunți, nu o să reușim, anaful duhovnicesc. Nu o să reușim să fim curați, dar avem o soluție singura, aceea de a ierta și noi pe alții și de a îngădui pe alții și de a face bine altora. Singura. Și ne iartă nouă, precum și noi iertăm. E cu alte cuvinte, pilda asta, asta înseamnă. Și iată, nu? Trebuie și noi iertăm. Asta înseamnă pilda. Și o penultimă întrebare. Cum ne putem feri de această manipulare care este peste tot? Cum putem atinge, alege, distinge între bine și rău? În general e bine, citiți-i pe Steiner când aveți timp și mai ales citiți despre ce vorbește el despre Iuda și în Dăruim vei dobândi și în și el zice ce a lipsit lui Iuda și tuturor celor care au greșit și tânărului bogat, tânărului bogat, care a venit și a căzut în genunchi și a zis, vai, vai, vai. Ceea ce a lipsit acestor oameni este că n-au avut gândirea simplă și judecata țăranului normal. Adică nu niște judecăți foarte... Și zicea, i-a lipsit lui Iuda să zică, mă, indiferent ce îmi trece mie prin cap, indiferent ce îmi spun alții de rău despre Hristos, indiferent câtă invidie am, totuși omul ăsta cât bine mi-a făcut, măi. M-a scos de acolo, m-a dus prin lume, mi-a dat încredere, m-a luat omul aproape. Ce am eu cu el să-l dau mâine? Adică se gândească că țărănește. Simplu, simplu, simplu. Și cea, dacă oamenii ar fi gândit ca un țăran normal, nu trebuie să fii nobil, nu trebuie să fii filozof, scapă de păcat sau iese de păcat. Asta poți să faci. Ca și părinte, cum poți ajuta un copil care se mâhnește la gândul că ce zic ceilalți pentru că el nu devine Moș Crăciun? Nu devine... Că la el nu vine Moș Crăciun. Cum adică? Nu vine deloc, deloc? Nu e supărat, neapărat, pentru că el nu primește darul. Adică, cum adică nu vine? Păi, faci un desen și îl lași acolo și faci ceva. Vine Moș Crăciun, a dus un desen. Adică, nu se poate să fie atât de sărac să nici un desen să nu poți să-i dai. E ceva, ceva. Nu știu, ceva. Adică, cum nu vine Moș Crăciun? A, că n-aduce iPhone, nu știu de care tip și... Aha... Așa, dacă e așa, atunci... Dar, în general, e greșeala noastră, pentru că de mici noi nu învățăm că cerem lucrurile mai smerite, lucrurile mai simple, lucrurile sunt mult mai iubite și mult mai bune și mult mai frumoase și iubite de Dumnezeu și mai cinstite decât lucrurile complicate, mari, deosebite. Și cumva lăsăm să-i învețe lumea că da, numai chestiile alea, numai chestiile de firmă, numai nu știu ce. Și atunci, bineînțeles că avem un monstruleț care vreau și eu. Și atunci, cam așa e. Dar e foarte greu. Acum o să mă întrebați cum să-i învățăm, e greu.
Da, părinte, probabil, nu știu, mă gândesc că întrebarea era pusă de cineva care nu acceptă deloc ideea de Moș Crăciun.
A, dar de ce? Asta nu mi se pare cu minte și înțelept. Asta, că există Moș Crăciun. Am întâlnit foarte mulți oameni și în spovedanie care nu pot să ierte nici acum pe cei care au venit și au spus, nu există Moș Crăciun! Cu o plăcere totală de azi. Și de ce, domne? Lasă-i, domne. Cred tot felul de bazme și prostii și extraterestri și există Moș Crăciun, că există Dumnezeu cel blând și bun care dă prin mâna părinților mult și face bine. De ce să nu există? Există. Ce rost, ce religie ar trebui să avem noi, ce relație ar trebui să avem noi care locuim în lume cu duhovnicii noștri? O relație bună, sănătoasă, sinceră. Cam atâta, dar nu cu ascultări complete. Dar și apă? Nu. Puțin vin? Nu. Aia? Nu. Da, bine. Nu știu ce. Îmi iau și lenjerie intimă? Nu. Chestii de genul ăsta. Adică nu. Mai mare, domnule. Mai mare, mai larg, mai... Uitați-vă la Hristos. Ce relație avea cu apostolii? Le spunea cum să meargă, cum să umble, cum să tușească, cum să respire? Nu le spunea. Adică e o relație foarte lejeră, foarte deschisă, de încredere în celălalt. Numai că lucrurile erau evidente, erau... Că au venit apostolii doi și au zis că să stăm unde dreapta, unde a stânga. Atunci a zis, nu știți ce cereți, nu așa se face. Dar în general nu m-am mers. Mântuitorul să zică, vă văd de două zile mai triște, așa mai... ce-i cu voi? Ia, hai treceți la o spovedenie scurtă. Adică nu se prea băga în viața oamenilor până ei nu spuneau ceva, până nu... Ceva se simplă și sănătoasă și țărănească, așa. Nu boierească, țărănească. Să zicem, Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, ridicați-vă numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-i nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, cine izvorește și în împărăția și cărea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvinte-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăstri căciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, și acum cu Dumnezeu și Dumnezeu și Dumnezeu. Doamne biluiește, Doamne biluiește, Doamne biluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru veșinile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântul Iisus, Fiul Dumnezeu, biluiește-ne pe noi.